Ni saa nane mchana katika studio ya sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Rais Donald Trump ameteuliwa rasmi kuwania muhula wa pili kwa tikiti ya chama cha Republican kwenye uchaguzi wa Novemba mwaka huu, katika siku ya kwanza ya mkutano mkuu wa kitaifa wa chama hicho cha Republican ambao unafanyika katika mji wa Charlotte, jimbo la North Carolina. Wajumbe 336 ndio wanashiriki mkutano huo mkuu. Baada tu ya kuteuliwa, Trump amehutubia mkutano huo mkuu. Amewaomba wa Republican kuwa waangalifu zaidi kuhusu upigaji kura kwa njia ya posta, akisema kwa maoni yake kupiga kura kwa njia hiyo kunagubikwa na udanganyifu. Katika hotuba yake, Trump amenadi mafanikio ya utawala wake katika miaka minne ya uongozi wake, hususan uchumi ulioimara na viwango vya juu vya ajira. Wiki iliyopita wa Democrat walifanya mkutano wao mkuu kwa njia ya mtandao kutokana na janga la virusi vya corona. Wakati huo huo, zaidi ya darzeni mbili za makada wa zamani wa chama cha Republican leo wametangaza kwamba wanamuunga mkono Joe Biden kwenye kinyang'anyiro cha Novemba.
Kellyanne Conway, mshauri wa muda mrefu wa Rais Donald Trump anayejulikana pia kwa kubishana na waandishi wa habari, jana alitangaza amejiuzulu ili kuwa na muda zaidi na familia yake. Conway mwenye umri wa miaka 53 aliegemea upande wa Trump tokea siku ya kwanza. Alisimamia pia kampeni ya Trump ya mwaka 2016. Wakati Kellyanne alionekana kuwa mmoja wa watetezi wakubwa wa Rais Trump, mume wake mwanasheria mashuhuri George Conway ni mkosoaji mkubwa wa Trump. Kellyanne amesema katika taarifa kwamba ataondoka White House mwisho wa mwezi huu. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mazungumzo kati ya wapatanishi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi na viongozi wa kijeshi waliomuondoa madarakani rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita yameendelea leo mjini Bamako ili kupata mwafaka kuhusu masuala nyeti, hususan kuunda utawala wa mpito. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters ambalo limenukuu vyanzo vinavyofuatilia mazungumzo hayo, pande husika zinajikita zaidi kwenye uundwaji wa serikali ya mpito, wala sio kumrejesha tena madarakani Ibrahim Boubacar Keita. Jana pande husika zilisema kwamba zimeafikiana kuhusu baadhi ya mambo. Radio France RFI Jumapili usiku ilisema kundi la kijeshi limependekeza serikali ya mpito ya miaka mitatu inayoongozwa na mwanajeshi na ambayo inaundwa na wanajeshi wengi. Taarifa hiyo ya RFI imeongeza kuwa wanajeshi wako tayari kumruhusu Keita kurudi nyumbani kwake au kuondoka nchini. Lakini msemaji wa kundi la wanajeshi Kanali Ismail Wage leo amekanusha taarifa hiyo ya RFI kwamba kundi lake linataka utawala wa mpito wa miaka mitatu unaoongozwa na wanajeshi na kuundwa kwa sehemu kubwa na wanajeshi. Hayo yakiarifiwa, tawi la Benki Kuu ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi BCAO imefungua tena milango yake nchini Mali hii leo tangu kufanyike mapinduzi ya kijeshi wiki iliyopita, shirika la habari la Reuters limeripoti. Shirika la mafuta la Ufaransa Total na serikali ya Msumbiji wamesaini mkataba wa usalama kulinda mradi wa uchimbaji gesi ya asili wenye thamani ya dola bilioni 20 kusini mwa Msumbiji. Vikosi vya usalama vya Msumbiji vimekuwa vikipambana na kundi dogo la wanaharakati wa Kiislamu wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na kundi la Islamic State katika eneo la kaskazini lenye utajiri wa gesi. Machafuko katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado yamesababisha vifo vya darzeni ya watu hivi karibuni. Mapema mwezi huu, wanamgambo waliiteka bandari ya mji wa mbali wa kaskazini wa Mocimboa da Praia. Uzalishaji wa gesi hiyo unatarajiwa kuanza mwaka 2024. Serikali ya Ujerumani inasema inaamini mpinzani wa serikali ya Russia Alexei Navalny huenda alipewa sumu. Akizungumza na waandishi wa habari leo, msemaji wa kansela Angela Merkel, Stephen Seibert, amesema kuna ishara kwamba mwanasiasa huyo wa upinzani alipewa sumu na kuna sababu ya uhakika ya uwezekano wa shambulio la sumu, kwa hiyo ulinzi binafsi kwa Navalny unahitajika. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani, kipindi maalum kinachoangazia habari mbalimbali kwa kina zaidi ya inavyoripotiwa katika habari za kawaida. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mkutano mkuu wa chama cha Republican, siasa za hapa Marekani kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba tarehe 3. Katika sehemu ya pili tutaangazia sakata la madai ya wizi wa mabilioni ya pesa na vifaa vilivyotolewa kama msaada kwa ajili ya kupambana na janga la corona nchini Kenya. Hii ni Kwa Undani, mimi ni Kenneth Bwire. Na msikilizaji, baada ya chama cha Democratic kuandaa mkutano wake mkuu wiki iliyopita na kumuidhinisha Joe Biden kuwa mgombea urais, Kamala Harris kuwa mgombea mwenza, chama cha Republican kinaandaa mkutano wake wiki hii. Na Rais Donald Trump anatarajiwa kuidhinishwa kuwa mgombea wa urais kwa mhula wa pili, Mike Pence akiwa mgombea mwenza. Naungana na mwandishi wetu wa masuala ya siasa Abdul Shakur Abud kwenye line ya simu. Shakur, yapi ambayo yanazungumziwa kwenye vyombo vya habari na ambayo yanatarajiwa kuchukua nafasi ya mbele katika mkutano huu unapoanza hii leo?
Habari zotanda hapa Marekani juu ya mkutano huu mkuu wa chama cha Republican ni kwamba utakuwa tofauti na ule uliofanyika kwa Democrats wiki iliyopita, kwa sababu watakuwepo kule Charlotte wajumbe karibu 300 hivi ambao watamuidhinisha Rais Trump hii leo. Kwa hivyo hiyo moja ni kwamba hali ya namna mkutano utafanyika itakuwa tofauti kulingana na vile wa Democrats walivyofanya kupitia mtandao. Zaidi ya hayo, vyombo vya habari vinamulika kwamba kuna mambo mawili ambayo yanabadilika. Moja ni kwamba Rais Trump atakuwa akizungumza kila siku, ambayo sio kawaida. Mgombea kiti cha rais kawaida siku ya mwisho baada ya kuidhinishwa. Halafu pili, vile vile wanazungumzia jinsi wa Republican watakuwa hawana ajenda yao kabisa. Wataidhinisha ajenda ya mwaka 2016 kuelekea uchaguzi wa Rais Trump wakati Rais Barack Obama alipoondoka madarakani. Kwa hivyo ni mambo mawili. Kawaida kuna kuwepo na ajenda ya ajenda ya uchaguzi ambayo haitotayarishwa mwaka huu.
Mpangilio watakaozungumza ukoje?
Kwa hakika kuna watu tofauti wataozungumza, lakini tofauti na wa Democrats hakutakuwa na vigogo. Manake itakumbukwa kwamba wakati wa chama cha Democratic kulikuwa marais wote walio hai wamezungumza, wake zao na kadhalika. Katika upande wa Republican, wengi watakaozungumza watakuwa ni wabunge au masenata, pamoja na watoto wa Trump watachukua nafasi kubwa. Kila siku kutakuwa angalau mtoto mmoja au wawili watakaozungumza. Melania Trump atazungumza siku ya Jumanne kuunga mkono mume wake, na zaidi ya hapo wanataka kumulika hali tofauti kabisa na ile hali iliyoelezwa na Democrats. Rais Trump amesema, wa Democrats wamedai kwamba Marekani ni nchi yenye ubaguzi wa rangi, lakini wao wanataka kueleza hali ya maendeleo, hali ya kwamba kuna mafanikio na matumaini zaidi. Kwa hivyo orodha ya watu watakaozungumza ni maseneta ambao wako karibu zaidi na Rais Trump kuliko wengine ambao hawatohudhuria. Watajaribu kuonesha kwamba Rais Trump ameleta mabadiliko katika nchi. Atajaribu kuonesha kwamba yeye ameleta mabadiliko katika mfumo wa mahakama, ameleta mabadiliko katika uchumi. Watu wengi katika kipindi kabla ya COVID wamepata ajira, imefika kiwango cha juu kabisa kuwahi kutokea, na vile vile kuonesha mafanikio yake ambayo atasema ya kimataifa. Juhudi zake kwenda kule Korea Kaskazini, juhudi zake za kupambana na China, wanataka kuonesha kwamba yeye ni mtu ambaye amesimama wima kutetea mageuzi na mwelekeo mpya, kuelekea kusimama wima kuonesha kwamba Marekani ni nchi yenye matumaini.
Asante sana Abdul Shakur Abud.
Asante sana.
Ni Abdul Shakur Abud, mchambuzi wetu wa masuala ya siasa na mhariri hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa tuungane na Dr. Timothy Sadera kwenye line ya simu. Sadera ni mchambuzi wa siasa za Marekani. Sadera, Chama cha Republican kinaelekea katika kongamano lao, wakati DNC Democrat wamemaliza kongamano lao. Na Trump anaendekea katika mkutano huu wakati ambapo pia takwimu na utafiti unaonyesha kwamba utendakazi wake kwa muda wa miaka 4 uliopita watu wengi hawajaridhishwa zaidi, ni utafiti unaonyeshwa. Na historia inamweka katika nafasi mbaya ikilinganishwa na waliokuwa marais. Ukilinganisha utafiti wakati huu na waliokuwa marais, historia inamweka katika nafasi mbaya. Ujumbe gani ambao wa Republican watakuwa wakiangazia zaidi katika kongamano hili kujaribu kuimarisha ufuasi na muonekano wa Trump kwamba ni kiongozi anayestahili mhula wa pili?
Kwanza tujue kwamba utawala wa Trump umekumbwa na mambo mengi, kwa sababu sifa nyingi ambazo amezipata ni zile ambazo aliweza kurithi kutoka kwa marais wawili waliokuwa wamepita pale awali. Mipango iliyokuwepo, uchumi uliokuwa umepangwa jinsi utakavyoendelea. Kwa hivyo yeye amekuja kukuta ya kwamba kulikuwa na utaratibu uliowekwa. Jambo kama lile watu wengi wa Republican watakuwa najivunia kwamba kuna uchumi umeongezeka, watu wameweza kuendelea mbele, lakini tukumbuke kwamba yale ni masalia ama ni mazao ya kazi iliyokuwa pale awali. Watu wengi ama wengi watakaozungumza katika mikutano ya Republican ni kwamba wanataka kumpaka mafuta, niseme kupaka mafuta kwamba amefanya na ameweza kutekeleza mengi, lakini kumbuka ya kwamba wana Republican pia watakuwa wanajaribu kufunika lile pengo na doa ama madoa sugu ambayo yamejitokeza. Kwanza, katika utawala wake kumekuwa na watu wengi sana ambao wameachishwa kazi, hasa wafanyikazi wa ikulu ya White House na wengine waliokuwemo kwa serikalini, kuanzia mkuu wa sheria, msimamizi wa idara ya uhamiaji, na wengi ambao tukikumbuka kisa kama cha Roger Stone kuweza kuvunja sheria na kumwachilia mtu kama yule, na mambo mengine yote ambayo Trump ameweza kuyatangaza waziwazi, haya ndiyo yatakayokuwa yanajaribu kufunikiliwa.
Mara nyingi katika utamaduni ni kwamba wagombea wa urais wanazungumza mwisho baada ya kongamano. Kongamano linapoanza wanakuwa na wanachama wa ngazi ya juu, watu maarufu kuelezea sera za chama. Hata tumeshuhudia hivyo katika chama cha Democratic. Trump amesema anataka kuzungumza kila siku. Kila siku au anazungumza katika kikao hicho. Kwa nini?
Jambo hilo limeleta mgawanyiko mkubwa sana hata kwenye chama cha Republican, kwa sababu hata yule mwenyekiti wa zamani aliyekuwepo, huyu bwana Nation, anasema ya kwamba hii ni kama reality show ya bwana Trump. Manake hawana haja ya kumuona kila wakati, nyimbo ni zile zile, sifa na madoido ni yale yale, lakini kwa sasa wanasema mbona awe akifanya kila siku. Kwa hivyo jambo hili rais anataka kutumia siku moja anazungumzia pengine jambo fulani la kuliharibia, kukiharibia chama cha Democrat sifa, pengine wakati mwingine azungumzie kuhusu rais mgombezi wa urais bwana Biden na naibu wake. Yani, kule kuwapaka mafuta ama kuwapaka matope. Kwa hivyo unaona ya kwamba anapofanya hivyo kila siku, watu wengi kwanza watakuwa wamechoshwa naye. Watu wamechoshwa naye kusikia kwamba anaposimama kuzungumza ile lugha yake haivutilii. Wengi ambao sasa hivi wanajuta. Jana nilipokuwa nikichungua, niliona watu wengi sana ambao walikuwa nasema walimpigia bwana Trump uchaguzi kura zao wakati uliopita, lakini kwa sasa wanaapa ya kwamba hawatampigia. Tukiangalia majimbo kama vile Michigan, Pennsylvania, Virginia, North Carolina, watu wengi sana wamechoshwa naye. Kwa hivyo nadhani hata kuzungumza kwake kuanzia siku ya kwanza mpaka ya mwisho, watu wengi watakuwa wamechoshwa, na kwa hivyo hawatilii maanani sasa hivi. Na pia pale ni kupoteza sifa.
Umezungumzia kushambulia wagombea wa upinzani, lakini hata na Trump mwenyewe vile vile ameshutumiwa zaidi na familia yake na baadhi ya viongozi waliokuwa katika chama cha Republican wamemshutumu Trump. Je, anapotaka kuhutubia kila siku ama Republican kikimkataza hutubie siku moja, tutaona mabadiliko katika kushutumu wengine na kueleza sera zake, ama tunatarajia nini katika hotuba yake?
Ama kweli katika mambo haya yote jinsi umesema ni kwamba anakiuka sheria za chama. na wale waliokuwa hasa mwenyekiti aliyekuwepo pale akizungumzia jana kwenye mdahalo kwenye CNN na pia kwenye Fox News, unaona wale wataalamu waliokuwa wakizungumzia walikuwa wanasema ya kwamba hapa haiwezekani, na kwamba Trump mwenyewe sio Republican ye wala sio mconservative aliyekuwepo. Alikuja tu akaingilia pale na kisha akasemekana ya kwamba yeye, hayo sio maoni yangu lakini nakunukuu jinsi ambavyo alivyokuwa amesema pale. Kwa hivyo unaona hata wakati atakapokuwa akizungumza atakuwa akizungumza kujaribu kujianika na kujitangaza, lakini kumbuka Waswahili walisema kizuri cha jiuza kibaya cha jitembeza. Kwa hivyo kule kwenda kujitetea kila jioni ni kujaribu kufunika. Na tukirudi nyuma kidogo, wakumbuka pale binamu yake ameandika kitabu kumuhusu, dadake pia amekuwa hazungumzi mengi, na watu katika familia umesema kwamba watakuwa wanajaribu kumzungumzia. Hebu angalia kwenye ile lineup aliyoiweka ya wiki hii, utaona ya kwamba 75% ya watakaozungumza ni wa jamii ya Trump. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba hawa watu wengine wote hawatakuwa wanazungumza kama wawakilishi wa Republican, lakini wengine watakuwa wanazungumza kama wawakilishi wa familia ya Trump. Kwa hivyo jambo hili pia halijawavutia wapiga kura wa Republican. Na jambo la mwisho ni kwamba kati ya haya mambo yote tunaona ya kwamba ijapokuwa kuna mengi yanaendelea, bado kuna maandamano yanaendelea, bado kuna hali hii ya polisi kuua vijana weusi, wengine maandamano usiku kucha, kuna maandamano hapa na pale. Naye bwana Trump angali anasisitiza ya kwamba yeye ya serikali yake ingali kwenye mamlaka. Lakini ukiona sasa wazungu walio weupe ama walio wazungu walio wengi wanaonekana ya kwamba wanataka kutumia sera hii ili kuwagandamiza na makuwanyanyasa wengine. Jambo kama hili linazidi kumuondoa doa. Na kabla pia niongeze moja ambalo limenijia ni kwamba sasa hivi, na tutalipata jambo hilo, ya kwamba jana rais alitangaza ya kwamba kumepatikana chanjo ya kuweza kutumika katika tauni hii ya corona. Kwa hivyo anapozungumza kama pale atasema ya kwamba ameweza kufanikiwa, na pia sasa kwa serikali yake imeweza kuendeleza matokeo bora, wamepata kupata dawa. Lakini ukiangalia ukilinganisha na jinsi mambo yamekuwa, hajadhaminia sana hali ya kukabili ugonjwa huu wa corona.
Kuzungumzia corona kwamba kwa wiki mzima hii kabla hatujaelekea kongamano kuu la RNC Republican, Trump amekuwa akionekana, wengine wanasema ni kama kusukuma kuonyesha kwamba amefaulu katika kudhibiti corona, virusi vya corona. Lakini kabla ya hapo amesukuma kila naamini kwamba wataalamu na yeye mwenyewe, wataalamu wake na yeye mwenyewe ni afueni kukabiliana na corona. Amekuja na dawa hydroxychloroquine, akaja na detergents hizi za kutumika katika usafi wa nyumbani. Jana katangaza plasma chembechembe kutoka kwa wale watu ambao wameugua virusi vya corona na kupona, vinaweza tumika. Lakini vile vile kuna swala ambalo limemshikilia wa Democrat, wanatumia zaidi kwamba hajafanya vya kutosha katika kukabiliana na corona. Anapoelekea kwenye jukwaa na wa Republican wenzake, wanapokwenda kwenye mitandao moja kwa moja kuzungumza na wapiga kura na wafuasi wa chama, unaona kwamba anaweza tumia mbinu fulani akajisafisha kutoka katika sakata hili la corona.
Mbinu zake za kujisafisha ama kuyatoa madoa hayo ni kwamba anajaribu kuonyesha kwamba amefanya, na tukumbuke kwamba yote yamekuwa yakinukuliwa. Ikiwa utakiuka usayansi na pia wataalamu waliopo, umechagua kundi la wataalamu ambao wanastahili kukabiliana na jambo hilo, kisha wanampatia mawaidha na kisha awe ya kwamba hakubaliani na wao, jambo lile hata kama atajaribu kujiondoa, bado walio wataalamu na pia watu wanaangalia kutoka nje hawatakubaliana nalo. Kumbuka bwana Fauci, daktari Fauci alipokuwa akizungumzia alisema kwamba chanjo ya kwanza watakayotarajia pengine ni mpaka mwaka ujao. Sasa itakuwaje? Haijadhibitishwa, haijafanyiwa utafiti zaidi kwa watu wa rangi zote, watu wa kutoka tabaka mbalimbali.
Nakushukuru sana, asante sana kwa muda wako Timothy.
Nimeshukuru pia, asante.
Nashukuru. Shukran Dr. Timothy Sadera kwa uchambuzi huo tunapoanza mkutano mkuu wa chama cha Republican. Msikilizaji, tutakuwa tunakuletea matukio yote katika kipindi hiki hadi mkutano huo utakapokamilika. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, na rejea na sehemu ya pili. Mimi ni Kenneth Bwire. Naam, karibu Kwa Undani, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Katika sehemu ya pili tunaangazia wizi wa mabilioni ya pesa unaodaiwa kutekelezwa nchini Kenya na vifaa vilivyotolewa kwa msaada kupambana na janga la virusi vya corona. Kumekuwepo madai na taarifa ambazo zimechapishwa na vyombo kadhaa vya habari pamoja na mashirika ambayo yamejitokeza kudai kwamba pesa hizo hazitumiki inavyopasiwa na kwamba kuna baadhi ya watu wanaojinufaisha serikalini. Naungana na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Wandera, karibu kwenye Kwa Undani. Tuarifu kufikia sasa yanayozungumziwa kuhusu sakata hii.
Asante sana kile. Kinachoendelea sasa ni kwa kwanza nieleze kwamba mashirika ya kijamii na asasi mbalimbali za raia pamoja na waandamanaji wamefanya maandamano wiki iliyopita na wiki hii. Wamefanya maandamano katika miji mkuu ya Kenya, Nakuru na Kisumu. Malengo yao ni kwamba wanashinikiza serikali kuanza kuchunguza na kuwafuatilia wote waliohusika katika madai ya ubadhirifu wa fedha za umma zinazodaiwa kutumika kama kununua vifaa vya watu wa raia wa Kenya kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Kwa hivyo ni maandamano ambayo yanatendeka nchini Kenya. Sasa hii ni wiki ya pili. Wiki ya kwanza ilikuwa Ijumaa wiki iliyopita jijini Nairobi, na sasa miji mingine inafuata. Na
Wandera, kinachozungumziwa wizi huu ulitekelezwa namna gani? Kile kinachojulikana ni watu kujuana, kupeana pesa, ilikuwaje?
Kinachofahamika hapa ni kwamba serikali ilipopata fedha kutoka kwa mashirika ya msaada ya kimataifa, serikali ilituma fedha kwa wizara ya afya. Wizara ya afya ndio sasa ikaanza kusambaza fedha hili kwa shirika hili la kusambaza dawa la Kemsa, na hawa kwamba ikawa watumie fedha hizi kuhakikisha kwamba wanatafuta mashirika ambayo yana uwezo wa kusambaza vifaa vya kujikinga kama PPE na kadhalika. Sasa kilichotukia hapa ni kwamba kwa madai ambayo yanaripotiwa katika vyombo vya habari nchini Kenya ni kwamba sasa wakuu wa shirika hili la Kemsa wanadaiwa kwamba walichukua mashirika ambayo hayana uwezo, mashirika ambayo yamesajiliwa tu chini ya miezi miwili, miezi mitatu, hayana uwezo wa kujifadhili kutafuta au kusambaza vifaa hivi kutoka mataifa ya Ulaya ama mataifa ya Asia kama Uchina kuleta nchini Kenya. Kwa hivyo wakati wanapotumia fedha hizi kununua bidhaa hizo, walinunua kwa bei ya juu. Kwa mfano, kuna ripoti kwamba kuna baadhi ya vifaa vilikuwa vinanunuliwa kwa zaidi ya shilingi 700 wakati kifaa fulani kinafaa kununua kwa shilingi 400.
Kuna kiwango chochote cha pesa ambacho wanasema kimepotea ama bado wanasema ni pesa tu zimeibwa na vifaa vimeibwa?
Haijaelezwa ni kwa kiasi gani kimepotea, lakini inaelezwa kwamba zaidi ya shilingi bilioni 100 zilipewa shirika la kusambaza dawa la Kemsa. Lakini sasa katika harakati hizi za kutafuta vifaa vya kinga dhidi ya korona, takriban shilingi bilioni 43.47 hivi zimepotea. Madai haya yanajiri wakati waziri wa afya Mutahi Kagwe amekariri kwamba kuna watu walaghai na matapeli, mtandao wa watu ambao kazi yao ni kulaghai wa Kenya, ambao wako katika afisi yake katika wizara ya afya.
Asante sana Kennedy Wandera.
Awesome.
Ni mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, akizungumzia yale ambayo yanazungumziwa zaidi kuhusiana na sakata la wizi wa mabilioni ya pesa. Ni madai pamoja na wizi wa vifaa vilivyotolewa kama msaada kwa ajili ya kupambana na janga la virusi vya corona nchini Kenya. Naungana sasa na Sheila Masinde wa Transparency International Kenya, ambaye anawakilisha makundi ya mashirika 25 ambayo yamewasilisha rufaa kwa serikali yakitaka uchunguzi wa kina. Sheila, yapi yaliomo katika rufaa hii, katika matakwa haya ambayo umewasilisha kwa serikali?
Tumeuliza ya kwamba majina yote ya kampuni zilizopewa utendakazi zichapishwe, na pia majina ya wenye kampuni hizi pia ichapishwe, na contract, yani maktaba, mikataba kati ya serikali na kampuni hizi pia ichapishwe, ili tuweze pia kupata kama Wakenya kujua ni kiasi gani cha fedha ambayo tunalipia bidhaa na vitu zingine ambavyo tumeweza kuuliza kampuni hizi kuweza kusupply wakati huu. Pia tumeuliza kwamba shirika la Public Procurement and Regulatory Authority iweze kuchapisha bei za bidhaa zote zinazohitajika kununuliwa kwa wakati huu, ili kuhakikisha kwamba mashirika yanayonunua bidhaa hizi, mashirika ya serikali, yananunua bidhaa kwa bei mwafaka, na tuweze kutoa nafasi ya bei ya bidhaa hizi kuongezwa kiholela. Pia tumeuliza kwamba waziri wa afya atoe taarifa jinsi bidhaa za PPEs zimesambazwa, kwa sababu tumekuwa na wasiwasi ya kwamba kuna PPEs ambazo zimenunuliwa lakini zimepotea ama hazijulikani pale ziko. Pia tumesema ya kwamba jinsi ambavyo tunataka serikali kuu yani the national government ichapishe taarifa kuhusu zile rasilimali zimetumiwa wakati huu, pia tunataka serikali za county zichapishe pia taarifa jinsi ambavyo fedha zimetumika wakati huu, ili kusaidia Wakenya dhidi ya janga la COVID-19. Pia tumeuliza kwamba development partners na international financial institutions pia waweze kuchapisha details za fedha ambazo wameweza kupea serikali yetu wakati huu, na kama ni imekuja kama loans ama kama imepeanwa kama grants. Lakini kama Wakenya tunataka kupata information hii, ili tuweze kuhakikisha kwamba imetumika jinsi ambavyo ilitakikana.
Sheila, mnatoa masharti haya kwa serikali ambayo kwa sasa ina vigogo wote wa kisiasa: Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, William Ruto, wote wamo mle ndani. Na mnatoa masharti haya wakati ambapo kuna sukuma ni kusukume. Upande wa Ruto unasema upande wa Raila unafunika wizi. Upande wa Raila unasema ni madai ambayo hayajathibitishwa. Msukumo huu wenu unaweza kuleta matumaini yoyote mnayohitaji kwamba mnataka serikali kuwajibika, ile serikali ambayo inashutumiwa?
Ni muhimu ya kwamba Wakenya wote waweze kuongea kuhusu masuala haya. Imeleta wasiwasi kwa Wakenya wote, na ni muhimu ya kwamba sote tuweze kuongea na kutoa tuweze kutoa hasira yetu. Kwa hizi tunataka tu haki kuhakikisha ya kwamba Wakenya watasaidika wakati huu, na pesa iliyotengwa kusaidia Wakenya wakati huu wa tabu nyingi sana inaweza kutumika jinsi inavyotakikana.
Je, mmetoa siku labda mnataka hili lifanyike kwa siku fulani, na kama halitafanyika mtafanya nini kama makundi 25 yenye nguvu zaidi hata kimataifa?
Sote tumesema ya kwamba masuala haya yote lazima yaangaliwe katika hali ya dharura. Yote ni muhimu, na tunataka vitu haya, masuala yote yaangaliwe saa hizi.
Na asante sana Cynthia Masinde, mkurugenzi wa shirika la Transparency International nchini Kenya, akizungumzia madai ya uwizi wa pesa pamoja na vifaa ambavyo vilitolewa kwa msaada kwa ajili ya kupambana na janga la virusi vya COVID-19. Na upande wa serikali bado upo kimya. Nimejaribu kumtafuta waziri anayehusika na masuala ya afya, lakini sikufanikiwa kumpata. Nimejaribu kumtafuta msemaji wa serikali, sijafanikiwa. Lakini tangu ilipotokea tetesi kwamba kulikuwepo matumizi mabaya ya pesa za serikali na vifaa vingine ambao vilikuwa vinatolewa kwa msaada kupambana na janga la corona, Wizara ya Afya ilisema kwamba tetesi hizo hazikuwa za ukweli. Tetesi za awali zilikuwa kwamba maafisa ambao walikuwa mstari wa mbele kupambana na corona walitumia kiasi kikubwa cha pesa katika vitu kama kunywa chai, kukula mandazi na kupiga chapia. Na kushukuru sana msikilizaji kwa kusikiliza kipindi cha Kwa Undani hii leo. Hadi kesho panapo majaliwa, mimi naitwa Kenneth Bwire.